Riavana malala ao mitompo ary isika mpianakavin'ny finoana rehetra ao anatin'ny sampana sekolelady izay mankalaza an'Andriamanitra noho izao taona izao bily izao ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ilay tompon'ny teny izay horenantsika amin'ny finoana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fantatsika loatra ho amin'izao taona izao bily fa 50 taona izay nisiny ny sampana sekolelady teto amin'ity fitandremana ity izao dia efa henontsika ihany tamin'ny tononkira tamin'ny teny nandritra n'izao fanompom-pivavahana izao noraisina avy eo amin'ny epistily ho an'ny kolosiana toko fahatelo ny tapany voalohany amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Kolosiana toko fahatelo ny tapany voalohany amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Ny apôstôly Masina mahandre maheno ny tatitra izay nataony mpiara-miasa aminy tatitra manambara ny finoan'ny fiangonana tany Kolosy tamin'ny fotoanandro, mandre ihany koa ny fandroso sy ny mety ho fiemorana ary ny loza manantanina eo amin'izany finoan'ny kristianina tamin'ny fiangonana tany Kolosy izany no manoratra, satria nisy tokoa ny fandrosoana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy amin'ny fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, kanefa koa nisy ny lozana nanontany vokatry ny fomba ny fanao ny fampianarana samihafa izay niditra ary ny soko tao amin'ireo kristianina tao Kolosy, ary voalaza moa izany eo amin'ny toko faharoa amin'n'ity epistily ity, lay fomba mampanao lay zavatra madinidinika samihafa zay fanao fanao ny tontolo zay nisy ny fiangonana tamin'izany fotoana izany kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary eto ny apôstôly Masina zay voalaza fa i Paoly apôstôly dia mampitandrina eo anatrehany zany mety ho fiemorana ho mety zavatra mamily dia ny kristianina izany ka miteny hoe aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Tandremo a, aoka ny tenin'i Kristy, ary tahaka miteny izy hoe ny teniny irery ihany hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Lay tenin'i Kristy izay loharano ny finoana, lay tenin'i Kristy izay sorodalana mitarika ny fiangonana ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny lalamarina araka an'Andriamanitra. Izany tenin'i Kristy izany no aka toerana ao amin'ny fiainanareo, zany tenin'i Kristy izany no ioropaka lalina ao amin'ny fiainanareo ry fiangonanao, izany tenin'i Kristy izany no honina sy toetra ao aminareo, haniry ao aminareo. Ny epistily Jakoba moa milaza any amin'ny soratra nataony hoe lay tenin'Andriamanitra, lay teny izay nambolena, zany hoe nampidirina, nambolena ary akafaka ao amin'ny fiangonana. Izany tenin'i Kristy izany no mahavelona, zany tenin'i Kristy izany no ako velona ao anatinareo ry fiangonana fa tsy zavatra hafa. Izany tenin'i Kristy izany no ataovy hohany loharano eo amin'ny fampianarana izay mitarika anareo ho amin'ny finoana. Satria tokoa tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany dia mbola tsy nisy zany testamenta vaovao zany, mbola tsy nisy arak'izao ahitantsika azy zao ny testamenta vaovao, fa ny testamenta taloha no nampiasaina tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Io zany ny baibolin'ny Jiosy sy ny kristianina voalohany tamin'ny fotoanandro. Ny testamenta taloha no niorenana sy nanorenana n'izany finoana izany, ary eo amin'ny testamenta taloha dia fantatsika fa misy ireo fombafomba maro samihafa zay mety mbola tanan'ny fiangonana zay milaza azo kristianina ankehitriny, mety mbola tanan'ny fiangonana izay tsy mieritreritra va izany testamenta taloha izany, dia mifameno amin'ny filazantsara sy ireo soratry ny apôstôly Masina aty amin'ny testamenta vaovao. Ary ity teny ny apôstôly Masina ity dia manitsy izany mety ho fieverana diso na tsy ampy teo amin'ny fiangonana izany manao zava-dehibe ny fombafomba ny fitandremana ny andro ny fivavahana amin'ny anjely ary amin'ilay kolosianina toko faharoa ny fomba maro samihafa izay nolovana avy amin'ny tontolo manodidina kanefa koa noraisina avy amin'izany tontolo ny testamenta taloha izany fa tsy nahatsiaro hoe jesosy kristy ange ilay ambara ary amin'ny testamenta taloha dia loharano ny finoana ary efa nitsangana tamin'ny maty nitsangana tamin'ny maty ary nampitoetra mampitoetra mandrakariva ny teniny ho loharano ny finoana hitarika ny fiangonana ho amin'ny lalan'ny fahamarina ho aoka hitandrina ny fiangonana aoka ny tenin'i kristy hitoetra betsaka ao aminareo ry fiangonanao amin'ny fahendrena rehetra izany teniny kristy irery izany ihany no afaka handroaka ny faharatsiana rehetra ny diminitra ny sekolelady izay nambara tamintsika teo ary tena diminitra tokoa indraindray moa izy iny lasa naratsy very hoe diminitra ny sekolelady efa lasa toriteny fa tsy toriteny ny diminitra ny sekolelady fa fitarihana ny mpianatra sekolelady rehetra na lehibe na kely ary tsy ny ankizy ihany fa ny mpianatra sekolelady rehetra mba hatakatra ny asoany tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny ohatra sy ny sary samihafa tahaka n'ilay nataon'ny tonia teo ary lay diminitra ny sekolelady izay nitarihana antsika teo dia manambara an'ilay mazava izay mandroaka ny aizina izay lay nambarany teo le hoe jiro miatona misy filina sy ny sisa hoe ny hazavana amin'ny tenin'andriamanitra ny tenin'i kristy mandroaka ny ratsy ary tsy misy afa-tsy izany tenin'i kristy izany rery any no afaka manala ny ratsy sy ny faharatsiana izay rehetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny fiangonana na mitady hiditra ao amin'ny fiangonana izany tenin'i kristy rery izany ihany no afaka manitsy amin'ireo toetra ratsy rehetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ambaran'ny paoly apôstôly ato amin'n'ity kolosianina ity raha mamaky sika amin'ity toko fahatelo ity eo amin'ny andinin'ny fahadimy ny andinin'ny fahavalo ny andinin'ny fahasivy dia milaza an'ireo toetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra tsy mendrika an'izany hoe mahafiangonana na ny mahakristianina izany ka ny teniny kristy irery ihany izay antenainy paoly apôstôly hitoetra betsaka ao amin'ny fiangonana izany irery ihany no manitsy ary mitarika ao amin'ny lalamarina ny fiangonana ny teniny kristy no mibaiko ny fiainan'ny fiangona mampahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ety amin'izao tontolo izao ary iaina ny fiangonana sitrak'andriamanitra iainantsika mianakavy indray maka indray eny ho amin'ny taona manaraka izay sitraky ny tompo omenantsika aorianan'izao taonjobily izao aoka ny tenin'i kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra ny tenin'i kristy no loharano isika ny tenin'i kristy no manitso isika ny tenin'i kristy no tena izy io no azo hifikirana fa tsy mba mamitaka izany teniny jesosy kristy izany ny fampianarana hafa mety miova ny fahendrena hafa mety miova na rava fa ny teniny kristy marina mandrakariva ary mitoetra mandrakariva ny fampianarana izay mety misy ary nisy teo amin'ny fiangonana tany kolosia tamin'izany fotoana izany ho isika dia fampianarana hafahafa toy izay mety misy eo anivon'ny kristianina sy ny fiangonana amin'izao fotoana izao ary aza mijery lavitra isika fa ny fiangonana misy atsika jerena aza mijery hoe ny fiangonana tahaka an'izao manao fampianarana ohatra an'izao ny fiangonana tahaka an'izao manao fampianarana fa isika atao anatin'ny FJKM misy manao fampianarana hafahafa misy manao fampianarana tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ary indraindray lasa manaraka an'izany io koa miankina amin'ilay mpitandrony io miankina aminay mpitandrony io le fampianarana hoe ti maharesy lahatra ti ny ohatra an'izao nefa le maharesy lahatra azy tsy araka ny soratra masina tsy araka ny tenin'i kristy fa mifanohitra amin'izany tenin'i kristy ny teniny kristiany no tena izy amin'izao fotoana izao zao ry havana dia malaza eto amin'ny firenena ny hoe idada ianina ineny ianina maty maty indroa andro indroa etsetra intelo tsy fantatra tsony na herinandro na inona dia velona dia milaza fa teniny kristy ary ve nylazainy teniny kristy ve nylazainy dia inonao mila mieritreritra ny kristianna mila mieritreritra ny kristianna fa ity teniny jesosy ity teniny paoly apôstôly ity dia mametraka tsara amin'ny toerany izany teniny kristy izany izany teniny kristy izany ihany no aoka hitoetra betsaka ao aminareo amin'izay rehetra ataonareo amin'ny fahendrena rehetra izany no aoka ho loharano ny fahendrena ry fiangonanao izany no aoka hitarika anareo amin'ny fahatsarana rehetra izany teniny kristy izany ny olona samy manana ny antsony hoe experiensany, na nitraikefa moa samy manana an'izany tsika rehetra ireo, fa iny intraikefanao iny aza iny no andresenao lahatra olona fa anao iny. Raha zarainao amin'ny olona iny, tsy iny akory ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra lay tenin'i Kristy izany irery any no mampijoro sy mampiorina ny finoana. Ny teny ihany no tena izy, fa tsy ny fampianarana hafahafa. Ary zany no nampitandremana sy nampaherezany Paoly apôstôly ny fiangonana tamin'ny fotoanandro fiangonana zay tsy hitany masony akory, fa hoy isika hoe eno ny tatitra vokatry ny finoana. Nampaherezany an'izany fiangonana izany hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, aoka hanankarena amin'izany tenin'i Kristy izany ianareo. Ry fiangonanao, hanankarena amin'izany tenin'i Kristy izany. Ny tenin'i Kristy no aoka hitombo betsaka ao anatinareo ary hanakambara mandrakariva ianareo amin'ny alalan'izany tenin'i Kristy izany. Tenin'i Jesosy Kristy izay velona, teny izay marina mandrakariva, tena tenin'Andriamanitra. Ary izay ilay nambaran'i Jesosy Kristy ary amin'ilay filazantsara araka ny Lioka izay nivakiana tamintsika teo, Lioka fa toko faraika amby roapolo, izay manao hoe aoka mba ho fantatrareo, aoka ny teninareo, aoka nareo tsy hisalasala, fa izany no hanome vava sy saina anareo. Ny olona ny mpianatra mantsy ny salasala hoe rehefa tratry ny fahasarotana izay, inona no ambaranay? Dia Jesosy Kristy miteny, aza misalasala nareo, aza matahotra ianareo, fa izany no hanome ny teny ao am-bava anareo, hanome anareo vava sy saina. Ary Paoly apôstôly dia milaza amin'ity epistiliny ity any hoe aoka ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ary ilay havali ny olona rehetra dia miainga amin'izany tenin'i Kristy izany, ny tenin'i Kristy izay manambara finoana, manambara ilay fahafenoana ao amin'Andriamanitra. Izany tenin'i Kristy izany rery any no mampitombo amin'ny finoana, mampanankarena amin'ny finoana sy ny fahafenoana rehetra ny zanak'Andriamanitra, ny fiangonana, ny kristiana. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Tsy hanatoerana ao aminareo ry fiangonanao ao amin'ny kristiana tsirairay isambatan'olona, tsy hanatoerana ao aminareo intsony ny zavatra hafa fa ho feno ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Kristy ianareo, satria izany no zava-dehibe, izany ihany no azo ianteherana. Ary Zakaria moa raha namaky, nanomboka namaky ny tenin'ny soratra masina isika teo, dia milaza ny hoe fiverenana ho ao amin'ny manda, fiverenana ho ao amin'ny hery. Ary amin'ilay Zakaria mpaminany vakina tamintsika teo, ho ao amin'ilay tena izy, dia ny tenin'i Kristy izany. Ireo izay mbola manana fanantenana na antsoina hiverina, ho ao amin'ny lala marina, ho ao amin'ny fialofana tena izy, ho ao amin'i Jehovah Andriamanitra, mba tsy hivilivily fa hanaraka ny sordala ny tenin'Andriamanitra, hanaraka ny tenin'i Jesosy Kristy, ka tsy hanatoerana intsony ny hevitra ratsy, ny toetra ratsy, ny fomba ratsy, fa manova ny tsirairay, manova antsika rehetra, manova izay mety ho fomba tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tenin'i Kristy. Manjary manana toetra vaovao araka ny anambaran'ny Paoly apôstôly azy amin'ity Kolosianina ity, ny kristiana manjary manana fomba vaovao, fanahy vaovao, satria ny tenin'i Kristy dia maharitra, ny tenin'i Kristy dia manova, ary ny tenin'i Kristy irery any no tsy miova. Hoy isika teo hoe ny zavatra rehetra afaka miova, fa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Kristy dia tsy miova. Ny vinavinantsika olombelona afaka miova, ny zavatra eritreretintsika, ny fombantsika afaka miova izany raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Azo ovany zany raha tsy izany no sitrapon'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra irery any. Zay le ambarany teny frantsay hoe io no parole d'évangile, tsy miovy io. Ny firana mbola azo ovany, ny zavatra hafa mbola azo ovany, fa ny tenin'i Jesosy Kristy maharitra ary marina amin'ny fotoana rehetra, marina amin'ny fotoana rehetra, miteny amin'ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, amin'ny fiainantsika, fiainan'ny fiangonana, eny ny fiainan'ny firenena. Ry havana malala amin'ny tompo, marina tokoa ve eo amin'ny fiainantsika ary izao teniny soratra masina izao hoe ny teniny Kristy dia hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra? Moa tanteraka tokoa va ny tenin'ny apôstôly masina manao hoe kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Antsika ny mieritreritra ry havana, antsika ny mandiny tena eo anatrehan'izany ny tenin'andriamanitra izany. Nanao vazivazy izy ary tena ny ambo tatsy tamin'ny dekonina hoe ity fiangonany ity ho a taloha aparibe ity zany a fitandremana taloha de mememo ny dekonina dia nisy ny teny mihitsy hoe ataovy fofoa ny toriteninao pastera fa zao minitra ihany ny toriteninao ary any fiangonina hafa koa misy ohatr'izany misy rangah zay any am'la fiangonina hafa zay raha voalavalava ny toritenin'ny pastera hitsahan'la pedala basy amin'ny orka dikan'izay zany a efa tokony hifarana ny toriteninao dikan'izay lava loatra ny toriteninao zany moa zavatra pratika zany zavatra pratika zany zay indraindray tsy eritreretin'ny olona hoe lava loatra ka hoana ary le hoe tenin'ny kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia nisy dekona moa nanao hoe koa ny tenin'ny soratra masina aza manao hoe hitoetra ohatrany jehovah andro lava dia antsika moa ny mieritreritra an'izany fa ny taonjôbily tahaka an'izao ny taonjôbily tahaka an'izao dia mitarika antsika mba hakamamy ny tenin'andriamanitra iverina indray amin'ny loha rano dia ny tenin'andriamanitra zay hanorenantsika ny finoantsika manitsy antsika ho amin'ny lala marina tsy ampivilivily antsika ho voasariky ny fampianarana maro samihafa fa hitoetra tokoa amin'ny finoana marina finoana matanjaka ao amin'i jesosy kristy lay tompo ny teny fa izao rehetra izao holevina fa ny tenin'andriamanitra tsy holevina ko aoka ny tenin'i kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra amena.